Cuvintele care se spune despre Daniel în cartea și în textul care l-am citit sunt cuvinte care ne aduc aminte că noi astăzi, copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să trăim în sfințenie, să trăim o viață de exemplu binecuvântat înaintea oamenilor, ceea ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate, avem o chemare și dacă întreabă cineva de ce este pus pe paginile Scripturii Daniel, scopul care Dumnezeu l-a pus pe Daniel pe paginile Scripturii este să ne aducă nouă aminte, să ne aducă aminte din nou și din nou. Și de fiecare dată când avem nevoie, când suntem slabi pe cale, când suntem pierduți, debusolați, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, Daniel 6 și acolo și în Daniel 9 și în toată cartea lui Daniel vom vedea și vom învăța ce înseamnă să trăiești o viață impecabilă și ireproșabilă când este vorba de a fi un copil al lui Dumnezeu. Ce-mi place foarte deosebit, foarte mult, când este vorba de slujba lui Daniel, care a fost o slujbă seculară, se pare a fost în slujba împăratului Belșațar, a fost în slujba împăratului Dariu, în slujba lui Nebucadnețar, în slujba lui Cir, spune cuvântul lui Dumnezeu că în toate aceste lucruri nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Când este vorba de serviciul lui de zi cu zi, când oamenii l-au luat la bani mărunți, când oamenii l-au căutat să vadă ce găsește la el, dacă găsește vreo problemă, spune cuvântul lui Dumnezeu că la el nu se găsea nicio greșeală și niciun lucru rău. Pe lângă el mai este un alt om al lui Dumnezeu, Iosif, despre care Sfânta Scriptură nu scrie absolut nimic rău. Nu scrie că ar fi făcut oamenii aceștia ceva care să fi fost adus o blamă la adresa lor și la personalitatea și la caracterul lor. De fapt, în Ezechiel, cuvântul lui Dumnezeu, primul omul Ezechiel, spune următorul lucru. Dacă este trei oameni care mă face să mă opresc în calea mea, ca să pronunț această robie peste poporul Israel. Și sunt trei oameni care pe mine mă pun pe gânduri, spune Dumnezeu, dacă mai dau această robie sau nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt aceștia trei. Iov, Noe și Daniel. Și spune Domnul Dumnezeu, nici pentru ei. Pentru că păcatul a ajuns la culme în țara aceasta. Și trebuie să se întâmple ce trebuie să se întâmple, pentru că aceasta este hotărârea lui Dumnezeu. Și Daniel, în toată curăția lui de inimă și în toată sfințenia lui și în dorința lui de a-L sluji pe Dumnezeu cu o inimă curată, se trezește în fața unei furtuni, în furtuna aceasta care vine asupra lui Daniel, care se ridică, norul acesta care se ridică împotriva lui Daniel, robul lui Dumnezeu. Și furtuna aceasta este pornită de niște oameni răi, plini de invidie, a ceea ce este un păcat înrădăcinat în Satan, în iad însuși, care s-a născocit în inimile lor, pentru că n-au mai putut de invidie, n-au putut să accepte că un evreu, un om de nimeni, de nicăieri, care trebuia să meargă în închisoare pentru că era cucerit, dintr-o țară necunoscută, ruinată, ajunge astăzi să fie conducătorul lor. Nu se poate accepta așa ceva. Și în dorința lor de a-l ruina pe Daniel și se gândeau ei, dacă îl vedem pe Daniel în groapa cu lei, va fi distrus și nu vom mai avea de ce să ne temem. Ne vom scăpa de el odată și pentru totdeauna. Și vom fi liberi să conducem noi cum vrem noi împărăția aceasta. Și în pornirea lor, uită de autoritatea împăratului, calcă pe însăși stăpânul lor în picioare, cât de departe merge invidia și păcatul acesta. Rău, rău din calea afară. Pornește o răutate în inima oamenilor, o atitudine rea din partea oamenilor, încât să te ferească Dumnezeu să intri în calea vreunui om care este pornit de invidie, de gelozie, pentru că îți va spune o grămadă de lucruri, dar nu vei afla adevărul prea mult de la el. Pentru că adevărul are ascuns sub limbă, spune Iov. Invidia aceasta, spuneam de dimineață, a fost l-a găsit ca victimă pe Domnul Iisus Hristos și Moise, omul lui Dumnezeu, omul mare, a fost victimă pismei și a invidiei. În cartea Numeri găsim acolo că Maria merge împreună cu Aaron, ei doi, și au o conversație, cel puțin așa înțelegem că sunt ei doi. Și spune următorul lucru, din invidie față de robul lui Dumnezeu Moise, oare numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Oare nu vorbește și prin noi? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a auzit-o. Și invidia spune tot acolo cuvântul lui Dumnezeu că era din cauza soției lui Moise. Era un invidioș pe Moise, pentru că Dumnezeu l-a înălțat și l-a ridicat la rang mare. Dar pentru că nu i-a găsit nicio vină omului lui Dumnezeu Moise, l-a atacat la soția lui. cât de rea este, cât de rău este păcatul acesta, că îți atacă pe cei dragi din jurul tău. Și vrea să strigi, vino, atacă-mă pe mine, nu te atinge de cei dragi ai mei. Uită-te la mine, eu sunt acela pe care Dumnezeu m-a așezat aici. Eu sunt acel pe care Dumnezeu m-a chemat. Eu sunt acela care vreau să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată inima. Nu te atinge de cei scumpi și dragi ai mei. Spune Dumnezeu, a auzit-o și a venit o zi a socotelii și a chemat, veniți toți trei aici să stăm de vorbă, spune Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu, în toată autoritatea Lui, când voi chema proroci peste poporul Israel, le voi spune ce să le spună, dar cu eu Moise, robul meu Moise, eu stau de vorbă gură la gură. Cine credeți că sunteți voi să spuneți despre omul meu, robul meu Moise, lucruri de astfel care sunt în așa mare păcat? Nu vă este rușine? Și spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu s-a depărtat de la cortul întâlnirii și în momentul acela Maria s-a trezit albă, albă ca zăpada. Și lepra a intrat în ea. Și cine intervine pentru Maria? Moise, tot Moise. Doamne, iartă-o și vindecă-o. Și spune Dumnezeu, pe că oricare om din tabără ar trebui să stea 7 zile afară din tabără, să meargă și ea ca ceilalți. Adică să nu uite așa repede păcatul sever al invidiei. Ce poate să facă un om al lui Dumnezeu în fața invidiei, în fața acestui păcat, această nelegiuire care atacă copiii lui Dumnezeu, care se ridică în fața copiilor lui Dumnezeu în vremurile noastre de astăzi? Ce a făcut Daniel? Să nu facem altceva decât ce a făcut Daniel și ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea. Se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Când a aflat Daniel că s-a scris porunca, a mers la împăratul să pledeze pentru viața lui. Împărate, uitați-vă, s-a scris, pe mine caută să mă omoare. Putea să dea decretul acesta doar pentru poporul Israel, dar împăratul nu aproba, pentru că știa că avea un plan să-l dărâme, să-l ducă la pierzare pe Daniel. Și-au pus în planul lor toată împărăția și-au apelat la mândria lui Dariu. Unde să mă duc, se gândea Daniel, decât la Dumnezeul meu care a fost cu mine de 80 și ceva de ani. Pune cuvântul că a intrat în casa lui, locul lui, sanctuarul lui, locul cel sfânt de închinare. Acolo, împreună cu familia lui, se ruga dacă avea familie. Acolo pleda înaintea lui Dumnezeu. Acolo stătea plecat pe genunchi, spune cuvântul, și acolo căuta fața lui Dumnezeu. Nu avea în alt loc unde să meargă decât la Dumnezeul lui. Când vin momente din acestea peste noi, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu ne pierdem nădejdea, știți de ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 9, spune că patriarhii care pismuiau pe Iosif, care aveau invidie pe Iosif, l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Patriarhii erau plini de invidie pe fratele lor Iosif și l-au vândut să fie dus în Egipt. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a fost cu el. Domnul Dumnezeu va purta de grijă copiilor săi când sunt atacați de oameni care au în gândurile lor invidie sau orice alt păcat care se îndreaptă asupra lor. Domnul a fost cu el. Nu contează în ce țară ești, nu contează locul unde ești și îl slujești pe Dumnezeu, nu contează granițele, nu contează, Dumnezeu trece prin toate lucrurile acestea și vine în ajutorul tău și te va izbăjvi și va fi cu tine. Când vine păcatul acesta și atacul asupra ta, fă ceea ce ai făcut și până acum. Și dacă te-ai rugat până acum, dacă casa ta era un loc de rugăciune, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, măcar acum caută fața Domnului și întoarce-te spre Domnul. Când vine păcatul acesta, nu este o unealtă omenească sau firească și nu este om care să te ajute decât Domnul Dumnezeu în fața astfel de păcat. Spune că într-o biserică era un copil, cum mai avem și noi copii așa, unii mai obraznici, ăștia mai răzvrătiți. Și într-o dupămasă era așa de obraznic, când tată l-a dus, l-a luat, l-a pus sub brațe și a ieșit afară cu el. Și lumea stătea timidă, liniștită, nu vroia să dea prea mare importanță acestei circumstanțe. Și stăteau ei liniștiți până în momentul când copilul spune și strigă cu voce tare în plină biserică și spune, rugați-vă pentru mine. Un copil a înțeles ce urma. În momentul când vine încercarea, când vine clipa grea, știi ce trebuie să faci. nu poți să mergi decât înaintea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, oricare ar fi poziția ta la locul tău de muncă, mai devreme sau mai târziu va veni încercarea. Unde ai locul tău de închinare cu Domnul și de părtășie cu Domnul Dumnezeul tău? Ai un loc, ai o practică acum, ca să nu fie prea târziu atunci când vine și să cazi și genunchiul să-ți fie aplecat. Ai intrat în casa lui, locul lui de închinare. Matei capitolul 6 cu versetul 6, însăși Domnul Iisus Hristos ne învață. Și tu când te rogi, intră în odaia ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns, în ascuns, și tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Ce a făcut Daniel apoi? A deschis ferestre larg spre Ierusalim. În vremea aceea, probabil, ferestrele, pentru că era cald, erau ferestrele deschise tot timpul. Dar Daniel avea obiceiul acesta să-și îndrepte privirea spre Ierusalim. Aceasta era plăcerea lui. Acolo era locul de închinare cu Domnul Dumnezeul lui. Acolo era muntele Domnului cel Sfânt. Acolo era Ierusalimul, acolo era Sionul. Acolo tângea el să fie împărtășie cu Domnul și cu copiii lui Israel. Și acolo privea el, acolo era îndreptată privirea lui. Și astăzi când ne rugăm, ne îndreptăm ochii, știți unde? Care este Ierusalimul nostru care se va coborâ? Ne îndreptăm ochii spre Dumnezeul nostru și privim și așteptăm Ierusalimul care se va coborâ de la Dumnezeu. Și în fiecare zi ne plecăm pe genunchi în odaia noastră, mergem la rugăciune și privim înspre ceruri. Poate astăzi vine Ierusalimul, poate astăzi vine momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu, poate astăzi se va pune capăt chinului și durerilor și voi fi cu Dumnezeul meu pentru totdeauna. Știți ce făcea Daniel? Dacă aveți scripturile, întoarceți împreună cu mine la 1 Împărați, capitolul 8. Aș vrea să vă arăt ceva deosebit de interesant. 1 Împărați, capitolul 8, de unde știa Daniel ce trebuie să facă? 1 Împărați, capitolul 8, de la versetul 46 la versetul 49. Este vorba de rugăciunea lui Solomon la dedicarea templului. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, pagina Scriptură 367. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este un om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată, dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara celor ce îi vor duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrăjmașilor lor, care i-am luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o eu numelui tău. Ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. A găsit în cuvântul lui Dumnezeu Daniel ce trebuie să facă și cum să se închine lui Dumnezeu. A ascultat rugăciunea sau a citit rugăciunea lui Solomon, care Dumnezeu l-a călăuzit pe Solomon să o dea peste timp și peste vremuri. Dumnezeu să-i o dea lui Solomon. Și Daniel a înțeles și a priceput lucrul acesta. Spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 55 cu versetul 17. Seara, dimineața și la miaz oftez și gem. El va auzi glasul meu. De unde a învățat Daniel să se închine de 3 ori pe zi? Pentru că așa făcea David. Dimineața, la miaz și seara, gem și tu îmi vei auzi glasul meu. Nu trebuie să fim limitați de timp, dar trupurile noastre au nevoie și mințile noastre au nevoie să trăiască în conștiința aceasta că avem nevoie de închinare înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, îngenunchea și lăuda pe Domnul. Un gest al închinării. Care este gestul tău în închinare? Vârsta de 80 ceva de ani nu-l oprea pe Daniel ca să plece pe genunchi, să se plece pe genunchi înaintea lui Dumnezeu? Poziția lui și responsabilitatea lui într-un imperiu vast nu era prea ocupat Daniel să se plece pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să caute fața lui Dumnezeu. Suntem așa de ocupați și alergăm în toate direcțiile. Și nu avem timp astăzi să petrecem timp cu Domnul, să mergem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Avem atâtea lucruri de făcut. Ca și concluzia acestor lucruri, cineva putea spune, și când mă gândesc la istoria României, când mă gândesc de vremea comuniștilor și mi-aduc aminte de atâția frați care și-au compromis viața, și mă refer mai mult la frați păstori în primul rând, și nu vreau să dau vina și să-i blamez pe cei care le-au fost amenințate familiile și au fost acuzați de amenințați cu moartea și familiile lor batjocorite. Mă gândesc la aceia care, pentru o viață mai ușoară, au compromis Biserica lui Hristos, ca să nu fie amenințați și să nu fie batjocoriți de la sine însuși, au compromis lucrarea Domnului Iisus Hristos. Putea Daniel să omite 30 de zile rugăciunea lui cu Domnul? Putea sau nu putea? De ce nu putea recupera Daniel peste 30 de zile, să meargă alte 30 de zile și să recupere toate rugăciunile mai departe? Știți de ce nu putea? Pentru că în jurul lui era o grămadă care îl urmăreau să vadă cum va reacționa în momentul încercării. Și oamenii aveau nevoie de această prezență a lui Daniel, de această încurajare care putea Daniel să le-o da. Și îi absorbeau cuvintele și acțiunile lui și ce va avea să facă în momentele și în clipele acestea. Și Daniel avea nevoie de curaj pentru că mulți priveau la el cum va reacționa acum când încercarea va veni. Dacă Daniel nu se ruga 30 de zile, era considerat un om laș, era un om plin de frică și care necinstea pe Dumnezeul său. Putea Daniel, pentru că era interzis din partea împăratului, să nu se mai închine lui Dumnezeu? Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii s-ar putea să ne interzică. Ce putem face și ce trebuie să facem astăzi este să facem ceea ce Dumnezeu ne cere și nu ceea ce oamenii ne cer. În al treilea rând, viața lui era amenințată. Putea Daniel să tacă 30 de zile? Cei care caută să-și câștige viața își aruncă sufletul. Și aceia de obicei care nu se roagă fac lucrul acesta. Și aceasta este o afacere proastă pentru cei care caută să scape viața, dar de fapt își pierd sufletul. Matei, capitolul 10, cu 28, cuvântul lui Dumnezeu spune: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghiena. Daniel putea găsi o grămadă de motive de ce putea să nu se închine lui Dumnezeu 30 de zile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că el a ales să se închidă în cămara lui, în odaia lui și să se închine lui Dumnezeu. Vreau să observăm că toate lucrurile acestea Daniel le-a primit din partea lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu sau de la părinții lui. Și când privim ceea ce a făcut Daniel, ne aducem aminte de responsabilitatea care avem fiecare dintre noi ca părinți față de copiii noștri și datoria care avem pentru copiii noștri de a învăța din Scriptură și cum să se comporte după ce noi vom trece de aici sau vom fi duși în alte locuri. Ce se întâmplă cu noi? Fără această practică care a avut-o Daniel, de a se pleca, de a se închina înaintea lui Dumnezeu, vom falimenta. Vom falimenta. Acestea sunt lucruri care nu le facem când avem timp. Acestea nu sunt lucruri care se fac o dată sau de două ori pe săptămână. Trebuie să realizăm următorul lucru. Închinarea înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea, a merge în genunchi înaintea lui Dumnezeu, a chema fața lui Dumnezeu și a chema prezența lui Dumnezeu, sunt de absolută importanță pentru fiecare dintre noi, pentru bisericile noastre în vremurile acestea. Nu este ceva ce amâi de azi pe mâine. Nu este ceva care, dacă se va întâmpla mâine, dacă nu pot astăzi, voi face mâine. Ci astăzi și în fiecare zi trebuie să mergem pe genunchi și să chemăm fața lui Dumnezeu peste noi. Aș vrea să închei cu următoarele exemple din cartea din Vechiul Testament, din rugăciunea lui Ezechia. Doi împărați, întoarceți împreună cu mine, când această invidie mare, acest păcat se ridica, acest împărat nelegiuit se ridica împotriva lui Ezechia, copilul lui Dumnezeu. Doi împărați, capitolul 19, versetul 15 și versetul 20. La poarta Ierusalimului era Sanerib, împăratul Asiriei, care era gata să asedieze cetatea lui Dumnezeu. Asirienii erau niște oameni cruzi, erau o împărăție crudă, erau niște oameni care te speriau, duceau teroare, numai să știi că erau la porțile cetății tale. Și în momentul când află Ezechia că Sanerib era la poarta lui, la poarta cetății, face următorul lucru. Și în versetul 15, Ezechia spune, din versetul 14, că s-a dus în casa Domnului și a spus următorul lucru. Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să bajocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și le-au pustit țările și că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucruri făcute de mâna omului, erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanerib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu. La poarta Ierusalimului era Sanherib, păcatul omul acesta care căuta să distrugă poporul lui Dumnezeu. Și Ezechia merge înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, se ridică o furtună împotriva copiilor Tăi, împotriva poporului Tău. Ce să facem acum? Te rugăm, vino în ajutorul și izbăvește cetatea Ta și izbăvește pe copiii Tăi. La ora actuală ne uităm în bisericile noastre și sunt moarte. Sunt moarte! Nu mai avem putere să întoarcem oamenii la Dumnezeu. Nu avem putere în bisericile noastre ca oamenii să vină să ceară prezența lui Dumnezeu și să se îndure de ei și de sufletele lor. Și la porțile noastre este furtuna aceasta și este păcatul acesta a amorțelii, a păcatului, a adormirii. Și stăm liniștiți și stăm confortabil și monstrul acesta este la porțile noastre. Și astăzi cuvântul lui Dumnezeu spune, faceți și voi ce face Ezechia. Mergeți în casa Domnului, strigați numele Domnului, chemați numele Domnului, pentru că El poate să schimbe starea în care vă aflați. El este Dumnezeul cel atotputernic. Și din starea de amorțeală la care se pare că nu găsim răspuns și nu găsim o întoarcere și nu găsim o rezolvare, Domnul Dumnezeul nostru este Dumnezeul atotputernic și Dumnezeul adevărat. El poate transforma starea de amorțeală în oricare biserică, în oricare familie și în oricare ființă. Și poate să dea binecuvântare și poate să dea izbăvire. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când s-a întors acasă Sanherib, a căzut omorât de mâinile copiilor săi. Pentru că a încercat să se atingă de copiii lui Dumnezeu, care a mers înaintea lui Dumnezeu. Păcatul acesta a morțelii nu stă nicio șansă în fața cuvântului lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu. Amorțeala din familiile noastre, copiii noștri care sunt pierduți, nu este nimic pentru Dumnezeu. Dar avem nevoie să facem ce a făcut Ezechia, o rugăciune sinceră, de pocăință, de smerenie și să recunoaștem că Dumnezeu este singurul care poate să ne mântuiască pe noi și casele noastre. Ultimul verset 19, Ezechia încheie în felul următor. Izbăvește-ne din mâna lui Sanherib ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Haideți să încetăm să mai căutăm slava noastră în rugăciune și să căutăm cum noi am profitat din toate rugăciunile acestea. Doamne, salvează-mi copilul meu de dragul meu. Aș vrea să mântui copilul meu și familia mea de dragul meu. Ca eu să mă pot bucura și eu să pot zâmbi și ca să spun la altora, eu, din rugăciunile mele s-au mântuit copiii mei. Și Ezechia spune, mergeți înaintea Domnului Dumnezeului vostru, cereți mântuirea voastră a caselor voastre și a bisericilor voastre, Dumnezeu să vă trezească din amorțeala în care sunteți, pentru gloria Domnului Dumnezeului care există și este singurul Dumnezeu. Pentru gloria Lui, pentru slava Domnului Dumnezeului nostru să facem lucrurile acestea. Nu pentru noi, nu ca să ne lăudăm noi și să scriem în cărți ce am făcut noi și să avem laude să mergem înaintea oamenilor. Uite ce a făcut Dumnezeu în biserica noastră, uite ce a făcut în casa noastră. Nu, ci ca în popoarele lumii astăzi să știe că Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat și pe El să-L slăvească și numele Lui să fie cinstit în mijlocul popoarelor. Asta este ce spune Ezechia. Întoarceți-vă de dragul lui Dumnezeu și pentru numele Lui. Să căutăm slava lui Dumnezeu mai degrabă decât binele nostru. Cineva scria următorul lucru. Oamenii pot amâna apelurile noastre, pot refuza mesajul nostru, se pot opune argumentelor noastre, pot disprețui mesagerii cuvântului, dar nu pot rezista rugăciunilor noastre. Ian Bounds, un om al rugăciunii, alături de Andrew Murray, oameni ai rugăciunii, a scris următorul lucru. Ce are nevoia biserica astăzi nu este de improvizații, lucruri mai bune, de organizații și metode, ce are nevoie de oameni care să fie puși la dispoziția Duhului Sfânt, care Duhul Sfânt să-i poată folosi, oameni ai rugăciunii și oameni puternici în rugăciune. Care dintre noi, biserica din Cleveland, este gata să plătească prețul acesta al pocăinței, al postului și a rugăciunii pentru biserica noastră, pentru familiile noastre și pentru țara noastră? Spune că trezirile din anii 1800-1900, prin anii 1900, din nou păcatul era culme în țările din Europa și în America. În anul 1900 a pornit o trezire în Anglia și aceasta s-a întins în Chicago, în Melbourne, în India, în Coreea. În Anglia s-au pocăit 100.000 de suflete. Judecătorii nu mai aveau cazuri să judece, poliția nu mai avea de lucru, barurile erau falimentate, producția în mine a scăzut, pentru că măgarii nu mai înțelegeau limbajul nou și curat al minerilor. În USA, în orașul Atlantic City, s-au pocăit 50.000 de oameni. Doar 50 au rămas nepocăiți, neconvertiți în orașul Atlantic City. În Portland, Oregon, 240 de magazine se închideau zilnic între orele 11 și orele 2. Știți pentru ce? Pentru rugăciune și părtășie cu Domnul. Acestea a fost scrise de un om care a cules toate gândurile acestea despre pocăință în lupta pentru țara noastră, mai ales în lupta cu avorturile. America, țările acestea au nevoie de pocăință astăzi, bisericile noastre avem nevoie de pocăință. Ce ne va trezi pe noi din starea de amorțeală în care Satan a reușit să ne ducă pe noi astăzi? Acest dușman al invidiei, aceste păcaturi care bântuie bisericile noastre astăzi, este postul și rugăciunea. Singura rezolvare când stai în fața unui astfel de monstru. Dacă m-a întrebat cineva, frate Dan, dacă totuși tu vei ales păstor al bisericii, care este planul tău de lucru? Pune-ne un plan așa pe 20 de ani să vedem pe ce culm ne duci tu în 20 de ani. Vreau să vă spun care este următorul plan de post și rugăciune. Nu am alt plan. Nu știu alte planuri. Am căutat o grămadă de planuri. Am căutat în o grămadă de cărți. Și răspunsul se pare că tot este și rămâne în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim biruitori, dacă vrem să se mântuie și să se pocăiască copiii noștri, ne mai rămâne un singur lucru să facem. Post și rugăciune și pocăință. Frate, dar nu ai ceva să ne spui mai mult decât de pocăință? Da, pocăința este dulce. Pot să spun lucrul acesta. Pocăința este dulce, este bună și este frumoasă pentru sufletul care este gata să o primească. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și casele noastre. Și exemplul acesta lui Daniel să-l primim fiecare dintre noi. Să iubim pe omul acesta și se poate spune, călcați pe ulmele omului acesta, a lui Dumnezeu, Daniel. De la casa împăratului, pe genunchi și de pe genunchi, în groapa cu lei. Ce face Daniel în groapa cu lei? Cum va fi în groapa cu lei? Ce se va întâmpla acolo și cum Dumnezeu îl va izbăvi? Vom găsi data viitoare. Dumnezeu să fie cu noi și să ne însoțească. Ne ridicăm acum și ne încredințăm în mâna Domnului.